Alo. Burada.
Kaši.
Ами се сеќаваш за овој другар ми, Диме, за жена му што вакво, и са кривично истегнале, што направила со обрекајка.
Ај пушти ми познатот си да видам со обвинителот.
Да.
Ама не, окей, ако ја пуштиле кривично, ама да падне треба кривично.
Да.
Или така се договориш?
Така.
Заборавам.
Така.
Е, гле. Ај, пусти ме подаш. Ајде.